Ni epistil faruan ni Tesalonian.
Tesalonian faharu tuku voluani.
Pauli si Silas ary Timoty mamangin fiangonan ni Tesalonianna izay ao amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany, mba hatao ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no hiaretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny hanome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha hiseho Jesosy tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazany tsara ny Jesosy tompontsika dia olona izay hihiaran'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninona ny fanambaranay taminareo.
Ary izany no angatahinay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsoany ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asany ny finoana mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary hianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo.
Tesalonianina faharoa toko faharoa.
Ary mangataka aminareo izay rahalahy ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina na hampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny pistily izay to avy aminay milaza fa efa miandoha ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahin'ny olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga alohan'ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy inota dia ilay zanaka ny fahaverezana ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra.
Tsy hitsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoanandrony. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany. Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Jesosy tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiaviany lehiny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisokevitra aminy hinony ny lainga mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina.
Fa izay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahalahy malalan'ny tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoanany marina sady ho amin'izany koa no niantsony ianareo tamin'ny filazantsaranay hahazonareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara ry rahalahy ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay.
Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka Kananome atika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo ane sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra.
Tesalonianina faharoa toko fahatelo.
Farany ry rahalahy, mivavaho anay mba handehanany teni ny tompo faingana ka hankalazaina tony eo aminareo ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ny ratsy. Fa izay matoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidianay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy.
Ary mandidy anareo izay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay, fa ny toetra tsara teo aminareo izahay ary tsy nihinana foana izay hanolona fa niasa andro manalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havakitratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany azy izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana amin'ny raharaha ny an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo ry rahalahy, azaketraka amin'ny fanaovatsoa. Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, mario izany olona izany ka aza mikambana aminy mba hahamenatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa anaro toy ny rahalahy. Ary ny tompon'ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra ny tompo. Ity no veloma ataon'ny tanako izao Paoly. Izao no famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao no soratro. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.